Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda xufiyona hujrada 6 yashar bolani savalab o'ldirgan domla 7 yilga qamaldi.
Sherali Ibodov diniy ta'lim berish jarayonida 6 yoshli Muhammad Sodiq Abdulxaqovga nisbatan jismoniy kuch ishlatib kelgan.
Toshkentlik advokat prokuraturani Rashidjon Qodirovni himoya qilishga izin bermayotganlikda aybladi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 52-chi moddasi ko'rsatilgan talablar qo'pol ravishda buzilgan.
Senat to'ylar borasida qaror qabul qildi. Endi mahallalarda komissiyalar tuziladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. Qozog'istonda sodir bo'lgan avto to'qnashuvi oqibatida bir o'zbekistonlik nobud bo'ldi, yana 10 nafari tan jarohatlari bilan Sariog'och tumani kasalxonasiga yotqizildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligida tezkor raqamlar ochildi. Shuningdek, vazirlik saytida avtohalokat oqibatida o'lgan va jarohatlanganlar shaxsi ham e'lon qilindi. Toshkent va Bishkek rasmiylari davom etayotgan o'zaro chegaralarni delimitatsiya qilish jarayonida yer uchastkalarini ayirboshlash, xususan Qirg'izistonning Barak eksklavini unga teng sathli yer evaziga O'zbekistonga berish haqida kelishuvga erishdi. Bu haqda Rossiyaning Interfax agentligiga ma'lumot bergan Qirg'iziston rasmiylarining aytishicha, O'z viloyatining Qorasuv rayoniga qarashli bo'lgan Barak eksklavi o'rniga O'zbekiston tomoni Qorasuvdagi Aqtash qishlog'iga tutash hududdan unumdor yer ajratadi. O'zaro chegaradagi o'tish-qaytish muammolaridan charchagan mahalliy aholi qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bunday ayirboshlashga rozi bo'lgan. 2016 yil yanvarida AQSh mahkamasi tomonidan islomiy terrorchilarga moliyaviy yordam berganlikda ayblanib, 25 yillik qamoqqa hukm etilgan o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonovga 13 avgust kuni yana qo'shimcha 20 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Los-Anjeles sudi Qurbonovni Kaliforniyadagi qamoqxona nazirini o'ldirishga uringanlikda aybdor deb topdi. Prokurorga ko'ra, Qurbonov San Bernardino qamoqxonasi qo'riqchisi Kelvin Jonsonni o'ldirish maqsadida pichoq tayyorlagani va uni bo'g'izlaganiga bo'lgan. AQSh Adliya vazirligining bildirishicha, jarayon davomida sudlanuvchi Amerikaga nisbatan favqulodda dushmanlik ruhini namoyish qilgan. Fazliddin Qurbonov va uning oilasi O'zbekistonda diniy ta'qibga uchragan iddaosi bilan AQShdan boshpana olgan o'zbekistonlik qochqinlardandir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, Islom davlati ekstremistik guruhi Iroq va Suriyada qariyb mag'lub etilganiga qaramay, bu ikki davlat hududida guruhning 30 mingga yaqin jangarisi bor. 13 avgust kuni e'lon qilingan hisobotdagi bu raqamlar nomlari oshkor etilmagan hukumatlardan olingan. Hisobotga ko'ra, Suriya va Iroq hududidagi Islom davlati jangarilarining kattagina qismini xorijliklar tashkil etadi. Guruh boshqaruvchilarining ko'pchiligi Afg'onistonga ko'chib o'tgan va bu yerda ham 4 mingga yaqin Islom davlati jangarisi borligi va ular sonining oshib borayotgani aytilmoqda. Rossiya milliarderlari bir kunda 3 milliard dollardan ko'proq pul yo'qotdi. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, bu yo'qotish Rossiya prezidentining iqtisodiyot bo'yicha maslahatchisi Andrey Belousov mamlakatdagi yirik metallurgiya va tog'kon shirkatlariga soliqni ko'paytirish va shu yo'l bilan prezident Putin may oyida e'lon qilgan loyihalarni amalga oshirish uchun 500 milliard rubl mablag' yig'ishni taklif qilgan ortidan yuz bergan. Eng ko'p pul yo'qotgan milliarder Novolipetsk metallurgiya kombinat xo'jayini Vladimir Lisin bo'lgan va u bir kunda boyligining 4% yoki 832 million dollardan ayrilgan. Eng ko'p pul yo'qotganlar ro'yxatida shuningdek Viktor Rashnikov, Aleksey Mardashov, Gennadiy Timchenko, Alisher Usmonov, Roman Abramovich va Vladimir Potaninlar ham keltirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarini nafaqat Turkiya, balki Xitoy, Rossiya, Yevropa va Eronni iqtisodiy nishonga olganlikda ayblagan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on turkiyaliklarni Amerika elektronika mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi.
Amerikaning elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var.
Biz Amerika elektronika mahsulotlarini boykot qilamiz. Agar ularning iPhone'lari bo'lsa, boshqa joyda Samsung'lar bor. Bizda esa Vestel Venus'imiz bor, dedi 14 avgust kuni Anqarada o'tkazilgan yig'ilishda gapirgan Erdo'g'on. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Sirdaryodagi xufiyona hujrada 6 yashar bolani savalab o'ldirgan domla 7 yilga qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi noqonuniy hujra ochib 6 yashar bolani yaxshi o'qimagani uchun savalab o'ldirgan Sherali Ibodovni aybli deb topib 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan mahkum Sherali Ibodov Sirdaryo tumanida tariqat oqimiga mansub hujra ochgan va o'quvchi bolalarga nisbatan muntazam jismoniy jazo qo'llab kelgan. Savalash oqibatida 6 yashar bola nobud bo'lgani sud davomida tasdiqlandi va mahkum jazoni ijro etish maskaniga etap qilindi, deya bildirdi Sirdaryo viloyati jinoyat ishlari sudi kotibi. Ozodlik muxbiri hujra domlasi kaltaklab o'ldirgan 6 yashar Muhammad Sodiq Abdurahmonovning qarindoshlari bilan gaplashdi. Qarindoshlari zolimning jazolanganidan rozi ekanligini aytish bilan kifoyalanishdi. Ularning aytishicha hujra ochib bola o'qitgan Ibodov yaxshi o'zlashtirmagan barcha bolalarni kaltaklab kelgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik ota ham o'z o'g'lining hujrada gavron bilan kaltaklanganidan shikoyat qildi. O'zini Olimjon Sobirov deya tanishtirgan andijonlik ota 7 yashar o'g'lini hujraga bergandan pushaymonligini Ozodlik muxbiriga aytdi. Kecha ko'rgan bo'lsalaring televizorda ko'rsatdi. Nosirbek domlaning hujrasi edi bu. Qo'shnilarga qo'shilib mening 7 yashar o'g'lim ham iyul oyiga qadar o'sha hujraga qatnab yuruvdi. Yaxshi o'qimagani uchun domla gavron bilan uribdi. Bo'ynida shundoq izlari turibdi. Olimjon Sobirov aytgan hujra haqida O'zbekistonning O'zbekiston motor telekanali orqali 12 avgust kuni namoyish qilingan Hujradagi zulmat nomli maxsus filmda tafsilotlar berildi.
Andijon shahri Ulug'bek ko'chasi 58-chi uyda bolalarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berib kelayotgan asli hunarmand bo'lgan Nosirbek Turg'unovning 5-6 yoshdagi saboq oluvchilarga nisbatan beshafqatlik bilan munosabatda bo'layotgani aniqlangan. Jumladan u bolalarning tomoniga xichim bilan urib, hatto ovqat bermasdan yerto'laga qamab qo'yishgacha borgan.
Filmda aytilishicha Nosirbek Turg'unovga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Film davomida jurnalist kamerasiga gapirgan bolalar Nosirbek Turg'unov ularni xivich bilan tovoniga urgani va qorong'u yerto'laga qamab qo'yganidan shikoyat qilishgan.
Eshitasizmi? Bolakay chalamulla kimsaning shu yerda, ya'ni yerto'lada o'qiysan degan so'zlarini qo'rquv bilan takrorlayapti.
Filmda aytilishicha 2017 yil davomida O'zbekistonda noqonuniy diniy ta'lim beradigan 116 ta xufiyona hujra aniqlangan. Ozodlik ana shunday hujralarga qatnab ta'lim olgan andijonlik yigit bilan suhbatlashdi. O'zini Said Azim deb tanishtirgan bu yigit hujralarda bolalarga qori domlalar tarafidan jismoniy jazo berilishi odatiy hol ekanligini aytdi. Andijonning Uzunzor mavzeida ochilgan hujrada bolalarning qo'liga, kaftiga urishganini o'zim ko'rganman. Unga ko'ra, bolaning hujraga qatnayotganidan uni o'qitayotgan maktab yoki kollej o'quvchilari xabardor bo'ladi. O'qituvchiga shipshitib qo'yiladi, bola hujrada deb. O'qituvchi jurnaldagi yo'qlamada bor qo'yib boradi. Albatta, o'qituvchi ham buning uchun rozi qilinadi, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston siyosat. Toshkentlik advokat Alisher Madiyarov O'zbekiston Bosh prokuraturasini unga mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni himoya qilishga izin bermayotganlikda aybladi. Ammo Alisher Madiyarov himoyasidan Rashidjon Qodirovning o'zi voz kechganini ta'kidlagan bosh prokuratura mulozimi prokuratura mamlakat jinoyat protsessual kodeksini buzmaganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom. Advokat Alisher Madiyarov Ozodlik bilan video suhbatda bosh prokuratura unga Rashidjon Qodir bilan uchrashishga turli bahonalar bilan yo'l qo'ymayotganini aytdi. Alisher Madiyarovning bildirishicha bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Anvarov unga o'z davlat himoyasiga ega Rashidjon Qodirovning boshqa advokat xizmatiga ehtiyoji yo'q deya yozma javob qaytargan. Alisher Madiyarovning ishonishicha mazkur javob bilan bosh prokuratura O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksi talablarini buzmoqda.
O'ylaymanki, bu yerda O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksini 52-chi moddasi ko'rsatilgan talablar qo'pol ravishda buzilgan, chunki ayblanuvchi o'z himoyachidan voz kechishdan oldin o'sha himoyachi bilan uchrashish kerak, xolisona gaplashish kerak. Keyin uni voz kechishligi haqida ushbu bayonnoma tuzilishi kerak. Bayonnoma tuzilmagan. Bundan tashqari go'yoki xatida qaror chiqarilgan, mana voz kechish haqida, lekin qaror ilova qilinmagan mana bu xatga.
Dedi Alisher Madiyarov. Advokat sobiq bosh prokuror ishi bilan hozirga qadar tanishish imkoniga ega bo'lmaganini qo'shimcha qildi. Ammo bosh prokuratura rasmiysining ozodlikka yozma ravishda bildirishicha, advokat Alisher Madiyarov da'vo qilgandek, Jinoyat protsessual kodeksining 52-chi moddasi buzilmagan. Rashid Qodirov protsessual tartibda davlat tomonidan berilgan advokat ishtirokida boshqa advokatning xizmatiga ehtiyoji yo'qligini bildirgan. Bu holatda qonunning buzilishi kuzatilmaydi, lekin uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi agar figurant rozi bo'lsa, advokat Madiyarovning xizmatidan voz kechish faktini uning ishtirokida tasdiqlanishi masalasiga tayyorligini bildiradi. Protsessual shakl, ya'ni 52-chi modda qoidalari buzilmagan, dedi prokuratura xodimi. O'zbekiston sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda hibsga olingan edi. 2000 yildan 2015 yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rastrat yo'l bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuratura bu idoraning sobiq boshlig'i ish doirasida yana 24 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hududidagi barcha fuqarolar yig'inlari huzurida to'ylar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazishni tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tashkil etiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Senat matbuot xizmatining bildirishicha to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish masalalari Senat kengashining 13 avgust kuni o'tgan majlisida muhokama qilingan. Yig'ilish yakunida xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlarida to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tuzish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, mahalla fuqarolar yig'inlari bilan birgalikda namunali oilaviy tadbirlar o'tkazilishini tashkil etish, oilaviy tadbirlarni o'tkazish vaqtida milliy qadriyatlarga zid bo'lgan marosimlarga, nomaqbul odatlarga va ularning salbiy oqibatlariga yo'l qo'ymaslik yuzasidan targ'ibot ishlari olib borish, urf-odatlarni mensimaslik, isrofgarchilik holatlarini jamoatchilik muhokamasiga qo'yish kabi masalalar komissiyalarning asosiy vazifalari etib belgilandi, deyiladi Senat matbuot xizmati rasmiy xabarida. Qarorda barcha fuqarolar yig'inlari huzurida to'ylar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazilishini tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tashkil etish ham belgilangan. Bundan avval Senat 30 mart kuni oilaviy tadbirlarni tartibga solish yuzasidan keng jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida respublika ishchi guruhini tashkil etgandi. Mazkur guruh tavsiyasi bilan Senat 2018 yil 29 iyunda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni qabul qilgandi. Bu qaror bilan to'y va boshqa oilaviy tadbirlarga monitoring yuritish tizimini yo'lga qo'yish belgilangandi. 13 avgust kuni qabul qilingan qaror yuqoridagi ikkita qarorda belgilangan vazifalarning samarali ijro etilishini ta'minlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyev mart oyidan beri shu kungacha oilaviy tadbirlarni ixchamlashtirish masalasida bir necha marotaba gapirgan. Bunday qarorga ehtiyojni izohlagan prezident to'y maraka o'tkazishning hamma uchun bir xil me'yorlarini ishlab chiqish, jamiyatda adolat o'rnatish, davlat amaldorlari orasidagi korrupsiyani kamaytirishga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Prezidentning oilaviy tadbirlar mavzusini ko'targani ortidan 5 iyulda O'zbek konsert davlat muassasasi to'ylarga boradigan san'atkorlarning imtiyozli narxga ega ro'yxatini e'lon qilgan. Oshga borish 500 mingdan 800 minggacha, to'yga borish 800 mingdan 1.5 million so'mgacha qilib belgilangan ro'yxatda o'zbekistonliklar orasida tanilgan biror san'atkor yoki guruh yo'q. Keyinroq esa mazkur muassasa to'ylarda aytiladigan qo'shiqlar ro'yxatini tuzishga kirishgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Majburiy ijro byurosi xodimlar oyligidan kommunal to'lovlar uchun oltindan haq undirish rejimini kuchaytirmoqda. Tojikistonda hayit kuni qimmat dasturxon yozganlar jarimaga tortiladi. Erdo'g'on turkiyaliklarni AQSh elektronika mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi.
Amerikanın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.
Afg'onistonda IŞİD qo'li ostidagi hayot dahshati, zo'rlashlar, qotilliklar, bola askarlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Majburiy ijro byurosi xodimlar oyligidan kommunal to'lovlar uchun oldindan haq undirish rejimini kuchaytirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston aholisidan kommunal to'lovlarni undirish, debitorlik qarzlari ko'payishi oldini olish maqsadida Majburiy ijro byurosi barcha korxona va tashkilot rahbarlariga o'z xodimlari oyligidan gaz, elektr va suv uchun muntazam haq undirishni yo'lga qo'yish talab etilgan rasmiy so'rov yubormoqda. O'tmishda asosan davlat byudjetidan oylik beruvchi muassasalargagina taalluqli bo'lgan bu talab bugunga kelib mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilot, korxona va shirkatlarga qo'yilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan rasmiy hujjatga O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari imzo chekkan. Avgust oyi boshida xususiy shirkatlardan biriga jo'natilgan rasmiy maktubda O'zbekiston prezidentining 2017-yil 29 may kungi 59-59 sonli farmoni hamda Adliya vazirligida 2001-yilning 15 may kuni ro'yxatga olingan 10-31 sonli nizom tilga olinadi. Ayni paytda xat mazmunidan uning 2017-yilning 7 noyabrida o'tkazilgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Majburiy ijro byurosiga berilgan topshiriq ijrosi ekani anglashiladi. Talabnomada aytilishicha tilga olingan rasmiy hujjatlarda har bir korxona rahbariga o'z xodimlari ro'yxatini O'zbek Energo va O'ztransgaz aksiyadorlik shirkatlariga taqdim qilish va bu ro'yxatni har uch oyda yangilab turish mas'uliyati yuklatilgan. Bu ro'yxatga xodimlar hisob raqami ilova qilinishi lozimligi ham talabnomada alohida ta'kidlangan. Ozodlik bog'langan ayrim xususiy shirkat egalari bu ro'yxatga kiritilganlar oyligidan har oy boshida kommunal to'lovlar uchun 100 ming so'mdan olib qolinayotganini bildirdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi rasmiylaridan biri bunday talabnomalarning anchadan beri tarqatilayotganini tasdiqladi. Rasmiyga ko'ra bu jarayon Vazirlar Mahkamasining 2001-yilgi 10-31 sonli nizomiga asosan amalga oshirilmoqda. Hovli yoki domda yashashidan qat'iy nazar ish beruvchi otida ko'chmas mulk rasmiylashtirilgan har bir xodimidan har oy kommunal to'lovni undirib berishi shart. Qonunchilikka ko'ra sud qarorisiz hech kim shaxsning bank hisobidan pul undira olmaydi. Shuning uchun korxona rahbarlari o'z xodimidan falon hisob raqamimdan oyiga faloncha pul undirishingizni so'rayman degan tilxat yozdirib olish kerak. Ya'ni bu odatdagidek majburiy ixtiyoriy jarayon. Ushlab qolingan bu pul qozondan kerakli tashkilotlar hisobiga tashlanadi, dedi MIB rasmiysi. Bu rasmining ta'kidicha MIB tashkil etishda ko'zda tutilgan asosiy vazifalardan biri aholining kommunal to'lovlar uchun qarzdorligini yopish muammosi haligacha hal bo'lmagan va ishlovchilar oyligidan har oy bunday to'lovlarning undirilishi kelajakda ana shunday qarzdorlik yig'ilib qolmasligi oldini olishga qaratilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Din Qo'mitasi 13 avgust kuni chiqargan qaroriga ko'ra, Qurbon bayramida qimmat dasturxon yozgan fuqarolar 5000 somoni yoki $550 miqdorida jarimaga tortiladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Din Qo'mitasi matbuot kotibi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda dini bayramlarda dabdabali dasturxon yasatish joiz bo'lmagani uchun qo'mita bayram dasturxonini tartibga solishga qaror qilganini aytdi.
دین مذهب و شریعت اسلامی تقاضا نمیکند و این یک خرافاتی است که هنوز هم
دین و اسلام شریعتی ده دبدبله و کتا خرجات طلب قلدگان دسترخان یستش کرستلمگن. بو عادت خلق آرسته کین ترقلگن خرافات. اسلام علمالاره بو باره ده خلق آرسته ده تشندری اشلاره آلو بارشلاره لازم دیده افشین مقیم. او دینی بایراملرده دبدبله دسترخان یستش آدملار آرسته اوزار رقابتگه ایلنگنه. Oqibatda dini bayramlar arafasida bozorbob mahsulotlar narxi bir necha baravarga qimmatlashini ta'kidladi. Din qo'mitasi o'z qarorini ijrosini nazorat qilish maqsadida aholi uylariga hayit arafasi va hayit kunlari maxsus reydlar o'tkazilishini bildirdi. qo'mita rasmiysi Afshin Muqimning aytishicha, reydlar natijasida serxarajat dasturxon egalari ustidan ma'muriy protokol tuzilib, sudga yuboriladi. Sud bu shaxsga 5000 so'moni yoki 550 AQSh dollari miqdorida jarima tayinlashi mumkin. Tojikistondagi mustaqil tahlilchilar Din qo'mitasining mazkur qarorini odamlarning shaxsiy hayotiga aralashish va inson huquqlarini poymol etish deya baholamoqdalar. Tanqidchilar iddaosicha shu yo'l bilan hukumat jamiyatdagi din ta'sirini kamaytirish va diniy tadbirlar e'tiborini pasaytirishga urinmoqda. Ammo Din qo'mitasi rasmiylari bunday iddaoni rad etib, diniy bayramlar dasturxonini tartibga solishga qaratilgan choralar jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlashga xizmat qilishini aytadi. Tojikiston Islomiy ulamolar kengashi bu yilgi Qurbon bayramini mamlakatda 21 avgust kuni nishonlanishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'tgan hafta misli ko'rilmagan darajada qadrsizlangan turk lirasi dushanba kuni dollarga nisbatan yana 7% arzonladi. Xo'sh, nima sababdan iqtisodiy dinamikasi va qulay geografik joylashuvi olqishlanib kelingan davlat milliy valyutasi bunday muammoga duchor bo'ldi? Ushbu muammo kelib chiqishida mamlakat iqtisodini 15 yillik hukmronligi davomida tubdan o'zgartirganini iddo qilib kelayotgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatining roli qanday? Bu savolga Financial Times nashri javob izladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turk lirasi eng yomon daraja ko'rsatayotgan yirik valyutalardan biriga aylandi. O'tgan yilga solishtirganda ushbu valyuta 40% qadrsizlandi. 5 yil oldingi kurslar esa lira qanchalik tez suratda qadrsizlanganini ko'rsatadi. 5 yil oldin 1 dollar 2 liraga teng bo'lgan bo'lsa, dushanba kuni 1 dollar 619 liraga sotildi. Turk valyutasi zaifligining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Turkiya va AQSh o'rtasidagi tortishuvlar barchaning e'tiborini o'ziga qaratdi. AQSh davlat departamenti Turkiya Shimoliy Karolinalik pastorni qo'lga olgani uchun mamlakatga qarshi sanksiyalarni joriy qildi. Bu holat birja bozorlarini xavotirga soldi. O'tgan haftada ushbu masalani hal qilish uchun Vashingtonda o'tkazilgan muzokaralar samarasiz yakunlandi. Amerikalik pastor lira muammolarining yagona sababchisimi degan savol o'rtaga chiqadi. Yo'q. Turkiyada milliy valyuta qadrsizlanishiga olib kelgan boshqa sabablar ham bor. Mamlakat asosan qisqa muddatli xorij sarmoyalariga tayangan holda rivojlanib keladi. Buning sabablaridan biri sarmoyachilarning Turkiya va boshqa rivojlanayotgan iqtisodlarda ko'proq daromad izlashiga turtki bo'lgan AQSh va Yevropa davlatlarining pul siyosatidir. Ayrim tahlilchilar Turkiya rivojlangan iqtisodlar tomonidan o'z aktivlari yirik miqdorda sotib olinishidan foydalanib kelayotganini aytib keladi. Ammo Yevropa va AQShda pul kredit siyosati o'zgarar ekan, Turkiya o'ziga kerak bo'lgan jamg'armalarni osonlikcha qo'lga kirita olmayapti. Bu mablag'lar ko'lami esa juda katta. ABN hisobotida investorlar Turkiya tashqi manbalarda ko'zlangan 218 milliard dollar kapitalni topa olmasligidan xavotirda ekanligi aytiladi. Bu mablag'lar turk shirkatlarining xorij valyutasidagi qarzini hamda mamlakatning yirik joriy hisob balansi defitsitini qoplash uchun kerak. Qator investorlar Turkiya hukumatini mamlakatdagi iste'mol ko'lamini ozaytirib, qurilishga tayangan iqtisodini sekinlashtirishga chorlab keladi. Ularga ko'ra, soliqlarni oshirish hamda xarajatlarni ozaytirish hisob balansi defitsitini ozaytirishi mumkin. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 5%dan ko'proq. Turkiya hukumati investorlar aytgandek, ish tutsa, mamlakatda xorijiy kapitalga bo'lgan qaramligi ozayadi. Iqtisodni sekinlashtirish esa inflyatsiyani sekinlashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda inflyatsiya 15%ga teng. Bank foiz stavkalarini oshirish esa inflyatsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashishi yoki lira qadrsizlanishini to'xtatishi mumkin. Dollar va yevroda qarz olgan turk shirkatlari uchun bunday holat qo'l keladi xolos. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning moliyaviy bo'lmagan shirkatlarining xorij valyutasidagi majburiyatlari ularning xorij valyutasidagi aktivlardan 200 milliard dollarga ko'p. Keyingi 12 oy ichida moliyaviy bo'lmagan xususiy tizimlar xorijiy valyutada 66 milliard dollar qarzni to'lashi yoki kechiktirishi kerak bo'ladi. Turkiya banklari uchun esa bu ko'rsatkich 76 milliard dollarga teng. Bunga qadar Turkiya prezidenti iqtisodni qayta balanslash kerakligiga ishonmay keladi. Uning hukumatda ayrim choralarni ko'rdi, ammo prezident 2016 yilgi to'ntarish urinishidan keyin iqtisodni sekinlashtirishga yoki foiz stavkalarini oshirishga oshiqmay keladi. Prezident yuqori foiz stavkalarini barcha yovuzlikning ota-onasi deya qoralab keladi. Erdo'g'on muvaffaqiyatsiz yakunlangan to'ntarish urinishi ortidan keskin choralarni ko'ra boshladi. O'tgan yili o'tkazilgan referendumda u o'z vakolatlarini oshirdi. Liraning keyingi yildagi ahvoli investorlar bu o'zgarishlardan mamnun emasligini ko'rsatadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afg'onistonda IShID qo'li ostidagi hayot dahshati, zo'rlashlar, qotilliklar, bola askarlar. Tafsilotlar bilan Mehribon. 35 yashar holida Afg'onistonning Jozjon viloyatidagi Darzab tumanida Islom davlati ekstremistlari qo'lidan qochib qutilgan bir necha ming kishining biridir. Hozirda viloyat poytaxti Shibirxon shahri chekkasidagi lagerda yashayotgan holida jangarilar qo'li ostidagi hayot dahshatlari haqida so'zlab berdi. Yosh qizlarni zo'rlik bilan olib ketib, ularga uylanishdi. Ham qishloqlarimni o'ldirishganini ko'rdim. Yosh bolalarni o'zlari bilan jang qilishga majburlashdi. Biz hech nima qila olmadik, deydi holida. Islom davlati ekstremistik guruhining Afg'onistondagi bo'limi misli ko'rilmagan zolimligi bilan nom chiqargan. Ular raqiblarining kallasini kesib, minalarni bosishga majburlab keladi. Jangari guruh a'zolari Iroq va Suriyada ham yosh qizlarga zo'rlik bilan uylanib, qizlar va ayollarni zo'rlagani ko'pchilikka ma'lum. Ammo Afg'onistonda bunday holatlar haqida ozroq xabar qilingan. Lekin keyingi haftalarda minglab odam darzabdan qochishi ortidan guruh xunrezliklari haqidagi hikoyalar ko'paydi. Islom davlati jangarilari joriy yilning 31-iyulida raqib jangari guruh bo'lmish toliblar hamda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan siqib chiqarildi. Natijada o'nlab ishchi jangarisi halok bo'ldi. 200dan oshig'i hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. To'qnashuvlar davomida ko'plab odam Shibirg'on shahriga qochdi. Qochqinlar hozir mahalliy hukumat hamda xorijiy yordam tashkilotlari bergan yeguliklar bilan kun kechirmoqda. Turmush o'rtog'i Eronga muhojirlikka ketgan holida 3 farzandi bilan tunda hamma narsasini ortda qoldirib, Sardoba qishlog'idan mototsiklda qochib ketganini so'zlab berdi. Boshqa qochqinlar kabi holida ham jangarilar qaytishi mumkinligi haqidagi xavotirlar tufayli uyga qaytishga hali oshiqayotgani yo'q. O'tgan haftada turmush o'rtog'i hamda 2 farzandi bilan darzabdan qochgan Maryam 15 yoshli singlisini ishchilar o'g'irlab ketganini so'zlab berdi. Ish jangarlari onamning uyiga borishdi, kuyovimni o'ldirishdi. Keyin eng kichik singlimni boshqa qishloqqa olib ketishdi. U yerda uni zo'rlab, ish yetakchisiga turmushga chiqishga majburlashdi, deya eslaydi Maryam. Maryam hozir singlisi qayerda ekanligini, hatto tirik yoki yo'qligini ham bilmaydi. Ish jangarlari boshqa xunrezliklarga ham qo'l urib keladi. Ular oqsoqollarni hamda hukumat tarafdoridek ko'ringanlarni qatl etishgan. Mahalliy aholi jangarilar yosh bolalarni jang qilishga majburlaganini aytib keladi. Hukumatga taslim bo'lgan jangarilar orasida yosh bolalar ko'pligi buni tasdiqlaydi. Darzabning yana bir turg'uni Fatima turmush o'rtog'i jangarilar qo'lida halok bo'lganini so'zlab berdi. Erim qishloq oqsoqollaridan biri edi. Ishi jangarilari uyimizga kelib, ko'zimning oldida uni o'ldirishdi. Ko'p xunrezliklarga qo'l urdi ular, deydi Fatima. IShID jangarilari Afg'onistonda ilk bor 2015 yilda paydo bo'lgan. 2017 yilda jangarilar Jozjon viloyatining Darzab hamda Qushtepa tumanlarini bosib oldi. Giyohvand moddalar savdosining muhim yo'li o'tuvchi bu tuman Turkmaniston bilan chegarada joylashgan. AQSh va Afg'oniston kuchlari amaliyotlari ortidan jangarilar viloyatdan siqib chiqarildi. Jangarilar toliblar bilan ham to'qnashdi. Jangari guruh Jozjonda yo'q qilingan bo'lishiga qaramasdan Nangarxor viloyatida yirik hududlarni egallab olishgan. Nangarxordagi jangarilar Jalolobod hamda Kobul shaharlarida bir necha hujumni amalga oshirdi. Afg'onistondagi IShID to'dasi Iroq va Suriyadagi ekstremistik guruhining to'g'ridan-to'g'ri bo'limi emas. Ular asosan Afg'oniston va Pokistondagi toliblardan ajralib chiqqan jangarilardan iborat. Shuningdek, ular orasida O'zbekiston Islom harakati hamda Lashkari jangmi guruhlari a'zolari ham bor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.